parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Tre koran bonvenon, gesinjoroj, en la 396 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. En la ĵusaj tagoj ĉie tra la mondo oni festas Zamenhof-tagon, kiu delonge estas konata kiel tago de Esperanto-libro, kaj nunjare plurloke ĝia kunfestado estas ligita kun Montevideo 60, UEA campagno feste kaj labore omaĝanta la proklamon de la unua UNESCO rezolucio pri Esperanto. Reprezentante nian redakcion, mi havis la plezuron kunfesti hieraŭ lunde Zamenhof tagon kun esperantistoj en Bydgoszcz, kie mi prelegis en la kunteksto de Zamenhof tago ankaŭ pri la kampanjo Montevideo 60. Al ciui auscultantoi, al ciui esperantistoi, gioian solenadon della Zamenhof Festo 2014.
Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin, per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro verda koro de Julio, stracita cord de Coloman. Pro la congresan Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan. Pro la congresan Varsovio, pro renkontiĝo Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin, per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant.
Kantis Gorgo Hanslik. Kaj en nia elsendo en la kunteksto de Zamenhof-tago, kiel tago de Esperanto-libro, ni prezentos laŭvican fragmenton de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lidia Zamenhof. Komence tamen ni referencos al la antaŭfesta periodo de poloj, informante pri tiu perioda butikumado en la nuna jaro. Krome en la loko de la scienca bulteno audiras interparolo kun Maciek Jaskot pri lia antaŭnelonga estado en Parizo lige kun la okazinta tie interlingvistika konferenco. Komence aktualaĵo.
Pli multo de poloj faras la kristnask okazajn aĉetojn inter la 1 kaj la 24 de decembro. La nunjara fest okaza budžeto egalas al pli ol 1150 zlotoj kaj estas je 13% pli alta ol en 2013. En 2014 je preskaŭ 30% pli poloj elspezos por donacoj, je 20% pli por consumai productoi. Je unu kvarono malpli ili elspezos por la renkontiĝoj kun geamikoj kaj konatoj. Kiel informis Metro, la firmao Deloitte ekzamenis la festokazajn planojn de 17.326 konsumantoj el 17 landoj, inkluzive de 763 el Pollando. Compare al aliai, la pola budgeto estas malpli alta je preskaŭ 690 zlotoj. Ne mirige do, ke poloj preferos butikumi festokaze nur en decembro, kalkulante je rabata vendado, vendaj kaj finvendaj favor kampanjoj. La plej multaj poloj, 63%, faros grandajn aĉetojn en amasvendaj centroj, pli ol la duono en superbazaroj, iom malpli en lokaj nutraĵvendejoj. Interrete la konsumajn varojn aĉetos 15% de poloj, sed eĉ 60% aĉetos tie donacojn. Kion kiel kristnaskan donacon atendas niaj proksimuloj? Same en Pollando, kien ankaŭ el la mondo, inter alie en Britio, Francio, Hispanio, Danio, plimulto revas pri libro. En Pollando libron atendas 42% de la enketitoj, 38% ŝatus ricevi kontantan monon, 27% parfumojn. Ornamaĵojn 25%, vestaĵon 22%, tekokomputilon 22%, ekskursokuponon 20%. Tamen inter la plej ofte aĉetataj donacoj troviĝas nek komputiloj nek ekskursokuponoj. Troviĝas inter ili tamen ne tro dezirataj dolĉaĵoj, krome eĉ 41% libroj. Parfumoj 32%, ornamaĵoj 19% kaj kontanta mono 11%.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Pri multlingveco en Europo oni parolas ne sole lige kun la Europa Tago de la Lingvoj, kaj tiu temo evidente ne estas interesanta sole esperantistojn. En novembro en Parizo okazis konferenco, scienca konferenco pri la situacio de plurlingvismo kaj politikoj de multlingveco en Europo. Tiun ĉi konferencon partoprenis ankaŭ vi, Maciek, kaj tio estas la okazo paroli pri la evento antaŭ nia mikrofono.
Mi kun plezuro tion faros. Dankon, Barbara, pro la ebleco pri tio paroli, ĉar ja por ni esperantistoj multilingveco estas temo tre grava, ĉar ja ni ĉiuj zorgas pri la lingvo kaj ni ĉiuj interesiĝas pri tio, kiamaniere evoluas la lingva situacio sur nia kontinento. Non tempe en Europo cadre de la politico de Europunio oni povas observi disvastigion de la intereso pri lingvoi, ancau tiui minoritatai, pri politicoi zorgantai pri la utiligo de regionai lingvoi, kiel exemple la regionai lingvoi de Hispanujo, sed oni daure frontas generalan problemon, kia maniere oni komuniku en la Europunio, kiun lingvon oni elektu, kaj oni ne havas pretan respondon al tio. La renkontiĝo, fakte scienca konferenco en Parizo, en la Universitato de Nanterre, estis dediĉita al tio, kiam maniere diversaj landoj, membroŝtatoj de la Europunio utiligas la eblecojn, kiujn donas al ili la Europunio, promocii sian lingvon, sed ankaŭ promocii politikojn de plurlingveco. Ĉar estis dirite kelkfoje, ke nuntempa eŭropano devas koni almenaŭ tri lingvojn, sian propran
kaj tiun de la plej proksimaj najbaroj.
Najbaroj, ĝuste.
Sed poste tiam ni renkontiĝas el ekstremaj partoj de Eŭropo, la komunikado ne funkcias.
Aŭ ĝi funkcias en unu lingvo, kaj tiu lingvo, ni diru, estas ĉefe la angla. Do, kompreneble, tiu ĉi temo revenis dum la prezentoj, dum la kuluaraj interparoloj.
Sed vi ankaŭ havis apartan kontribuon, pri kio vi mem parolis.
Mi mem parolis kun la helpo de mia kolegino, kiu specialistiĝas pri komunikado en la Eŭropa Kolegio, pri leksikaj malekvivalentoj en elektitaj eŭropaj lingvoj en la kunteksto de politiko pri multilingveco en Eŭropo. Do temo estis vasta, sed temis pri temo al kiu lastatempe mi dediĉas pli da atento, ĉar malekvivalento estas vorto au concepto kiu fakte ne transdonas la tuton de la signifo de iu vorto au vortumo ni diru. Tio estas problemo kiun ni frontas en vortaroj, tio estas problemo kiun oni frontas ĉiutage en la tradukado. Kaj ja, se oni parolas pri Eŭropunio, oni devas mencii tradukadon kiel gravan branĉon de Eŭropuniaj institucioj, ĉar ja ni havas 24 oficialajn lingvojn en la komunumo kaj la procezo de la tradukado estas ege grava. Kompreneble, ni europanoj havas rajton paroli niajn lingvojn, ni tion faras, niaj pensoj estas tradukataj al aliaj pere de grandega aparato de tradukistoj kaj specialistoj pri la sciencoj de tradukado, kiuj laboras en la eŭropuniaj institucioj, sed aperas la demando: ĉu ĉio estas tradukata, ĉu ĉio estos finfine tradukita, nome
ĉu la... estas tradukebla.
Ĉu estas tradukebla, ĝuste, Barbara, kaj ĉu la tuto de signifoj povas esti transdonata ekvivalente? Kaj nu, mi kuraĝis diri ke ne, ĉar tio fakte ne eblas en la plejmulto de la kazoj, jes, sed estas konceptoj, vortumoj ligitaj ĉefe kun la nacia kulturo kaj kun la perceptado de la mondo kaj de la realaĵo ĉirkaŭanta nin, kiuj estas netraduceblai au malequivalentai.
Eblas ilin comprenigi, sed ne peredet simpla traduco de unu concepto al alia.
Sed estas bezonatai cromai clarigoi, cromai vortumoi. Cai tio, compreneble, estas nenio malbona, sed oni devas ia consii pri tio, cai oni devas ia maniere ia instrui tradukistoin au specialistoin pri tradukado, ke tiui conceptoi existas, cai ke ili havas apartan forton en unu kulturo, cai ke oni ia devas ilin traduki al la dua, cai eble vortumante la tutan aspekton, char se oni tion ne faros, ne estos
kita... Ne estos fidela.
Ne estos fidela, ne estos tradukita la tuto de la signifoj de iu vorto.
De la tuta koncepto. Tiu konferenco daŭris kiom da...
Ĝi daŭris du tagojn, estis invititaj al ĝi 32 personoj el diversaj landoj. Ne temis nur pri pola delegacio, sed ja estis lokaj specialistoj el la Universitato de Parizo Nanterre, estis gastoj el Hispanio, el Italio, sed ankaŭ alvenis gastoj el la najbara Germanio, kiuj parolis pri aparta problemo, kia maniere lingve adaptigas la turka minoritato alla germana medio. Kaj mi tion substrekas, ĉar Pollando estas lando aparta en la tuta kunteksto de Eŭropa Unio, ĉar estas la plej homogena lando laŭ la strukturo de la loĝantoj.
Malgraŭ multaj enmigrintoj,
sed daŭre ĝi estas la plej homogena en la tuta Eŭropa Unio, do ni ankoraŭ, mi kuraĝus diri, ankoraŭ ne frontas tiujn problemojn, kiuj aperas en niaj najbaraj landoj, sed mi pensas, ke tio estas nur problemo de la tempo kaj povos aperi. Do des pli ni devas aŭskulti kolegojn, kiuj jam laboras, kiuj jam dediĉas sin al la solvoj de aperontaj en Pollando problemoj.
Ĉu eblas diri, ke tiu konferenco havis iujn apartajn konkludojn, aŭ simple estis scienca platformo sur kiu eblis interŝanĝi tiujn diversajn kaj opiniojn kaj spertojn kaj starigi kaj rigardi komune la problemojn?
Tiu scienca konferenco estas bonega okazo interŝanĝi ideojn, kaj dum du tagoj en tiu ĉi kazo estis multe da temoj, kiujn oni volus pli vaste trakti. Sed tio okazas poste, post la konferencoj, kiam reveninte hejmen, homoj komencas analizi kaj legi literaturon kaj vastigi temojn, pri kiuj ili aŭdis. Kaj mi pensas, ke ĝuste la plej granda valoro estas la interŝanĝo de spertoj kaj de komentoj. Sed se ni volas paroli pri aparta, ni diru konkludo, mi pensas, ke ni ĉiuj tre bone konsciis pri tio, ke lingvo estas instrumento, kiun oni ne povas trakti ĝuste instrumente, ke lingvo estas tre grava, ĉar ĝi ja konstruas pensmanieron kai creas kai fundamentas juste la mondon en kiu ni volas vivi kai fundamentas ankaŭ la valorojn kiuj estas ja esprimataj per tiu ĉi lingvo do des pli oni devas ĝin flegi.
Grandan kon mace kai tio signifas ke post kelka tempo de nove ni eksios pri iu konferenco pri iu grava seminario kiun vi partoprenis sur la linguistica campo, kaj kompreneble tiam ni denove renkontiĝos antaŭ nia mikrofono tute aparte por trakti tiujn temojn, daŭre kiel nia redakcia kolego en la programo aperas.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. La dekkvina fragmento. Poste li ordonis porti sin al Vinicius, kiun li trovis skermantan kun doma skermisto. Kiam Aulus ekvidis la junan viron, trankvile ekzercantan sin en la momento en kiu la atenco kontraŭ Lidia estis plenumita, ekregis lin terura kolero, kiu apenaŭ la kurteno falis post la skermisto, eksplodis per torento da maldolĉaj riproĉoj kaj insultoj. Sed Vinicius, eksciinte ke li ja estas forkaptita, paliĝis tiel terure, ke eĉ dum momento Aulus ne povis lin suspekti pri partopreno en la atenco. La frunto de la junulo kovriĝis per ŝvito. La sango, kiu por momento forcuris en la coron, refluis varme monde en la visagion, la oculoi sprucigis feireroin, el la buso eccuris sen ordei demandoi. Geluso cae furioso scuis lin alterne kiel uragano. Sainis al li che Ligia, foie transirinte la soilon de la Cesara domo, estas por li perdita por ciam. Cai... Ciam Aulus aldiris la nomon de Petronius, suspecto quasau fulmo tracuris la penson de la iuna soldato, che Petronius ecmocis lin, au, donacante Ligian al Nero, volis per tio certigi al si nova in favoroin de la Cesaro, au che li volus retenis in possimem, che iu, agvidinte Ligian, ne ecdesirus in samtempe. Tion ci li ne capablis imagi. Ne sin regemo simila al ec furiosinta cevalo, cae hereda en lia familio, ec posedis li nun cae senigis de la consio. Comandanto, li diris per interrombata voco, revenu heimen, cae attendu min. Siu, che se Petronius estus ec mia patro, mi vengius al li la malbonon faritan al Ligia. Revenu heimen, cae attendu min, nec Petronius, nec la Cesaro sin havos. Post tio li turnis la cumpremitain pugnoin alla vaxei mascoi, ciui staris en shrankoi en la atrium, cae explodis. Ie tiui morto mascoi, antaue mi mortigos sin cae min mem. Dirinte citium, Vinicius salt levigis, cae ancora ufoie vocinte al Aulus attendu min, li elcuris ciel frenesa el la atrium, cae curis al Petronius, dispusante en voie preterpasantoin. Aulus revenis heimen cun ioma espero. Li supposis che se Petronius instigis la Cesaron forcapti Ligien por sin fordoni al Vinicius, Vinicius reconducos sin en ilian domon. Fine nemalgrave consignis lin la penso che se Ligia ne estos savita, si estos tamen vengita, che scirmita per morto contro la malhonoro, li credis che Vinicius plenumos cion cion li promesis. Li vilis lian furioson, che conis le excitemon de nascan en lia tuta gento. Li mem, quancam li amis ligian ciel patro, preferus immortigi ol fordoni alla Cesaro. Cae se li ne considerus la filon, la lastan postulon de sia gento, li sendube gin farus. Aulus estis soldato, pri la stoicoi li apenau audis, sed per la caractero li ne multe differenzis de ini, cae al lia ideoi, al lia fierezo, morto convenis pli facile, cae pli bone, ol malhonoro. Reveninte heimen, li tranquilligis Pomponiam, transdonis al si sian esperon, cae ili ambau comencis attendi novajoin de Vinicius. De tempo al tempo, ciam en la atrium audigiadis pasoi, ili credis che tio estas Vinicius, reconducanta al ili la amatan infanon. Ca ili estis pretai la tuta animo beni ilin ambau. Sed la tempo passadis, ca nenia novajo venis. Nur vespere audigis la frapilo ce la porto. Post momento sclavo en iris cae transdonis al Aulus leteron. La maljuna comandanto, quancam li shatis el montradi sin regemon, prenis gintamen per iom tremanta mano, cae comencis legi tiel avide, quasau de citiu letero dependus la existo de lia tuta domo. Subite lia visaggio mallumigis, quasau falus sur gin ombrom de passanta nubo. Legu, li diris turninte sin al Pomponia. Pomponia prenis la letteron cae legis cio sequas. Marcus Vinicius saluton al Aulus Plautius. Cio ocasis? Ocasis laula volo de la Cesaro, antau ciu clinu la capoin, ciel clinas mi cae Petronius. Sequis longa silento. Per la decquina fragmento decfovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof ne finas la hodiaŭan Esperanto elsendon el Varsovio. Atendante viajn reagojn, opiniojn, programproponojn kaj anticipe dankante pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto, ni adiaŭas vin, gesinjoroj, ĝis la plej proksima vendredo. Ĝis baldaŭ!